У Мінську 6 година раніцы, у ефіры Радіо Свабода. З вами Алексей Знаткевич, сёння ў свеце. Намеснік начальніка расійскага генштабу Анатолій Нагавіцін заявіў, што Грузія пераўзброєваецца, рыхтуючыся да новай агрэсіі. Напружанасць у адносінах паміж Грузіяй і Расіяй узмацнілася напярэдадні гадавіны расійска-грузінскай вайны, якая пачалася летась у ноч з 7 на 8 жніўня. У аўторак Міністэрства замежных справ Расіі паведаміла, што расійскія войскі ў паўднёвай Асетыі прыведзеныя ў падвышаную баявую гатоўнасць. Махмуд Ахмадінеджад у сераду быў прыведзены да прысягі на другі тэрмін у якасці прэзідэнта Ірану. У інаўгурацыйнай прамове Ахмадінеджад назваў сваё перабранне пачаткам вялікіх зменаў у Іране. Пасля выбараў 12 чэрвеня ў Іране адбыліся масавыя пратэсты, якія былі жорстка здушаныя паліцыяй. Два іншыя кандыдаты на пасаду прэзідэнта, рэфарміст Мір Хусейн Мусаві і памяркоўны палітык Мехді Карубі, заявілі пра масавыя фальсіфікацыі падчас выбараў. Тым часам прэсавы сакратар Белага дому Роберт Гіпс заявіў, што памыліўся, назваўшы ў аўторак Махмуда Ахмадзінеджада абраным лідарам Ірану. Гіпс сказаў журналістам, што іранскі народ дагэтуль аспрэчвае афіцыйныя вынікі і што Вашынгтон дае магчымасць іранцам самім вырашаць, ці былі справядлівымі чэрвеньскія выбары. У Маскве пачаўся новы судовы працэс над трыма падазраванымі ў датычнасці да забойства журналісткі Анны Паліткоўскай. Усе трое былі апраўданыя на ранейшым судзе ў лютым, але Вярхоўны суд загадаў правесці новы працэс з-за працэдурных парушэнняў. Падазраванага выканаўцу забойства дагэтуль не знайшлі, і следства не назвала меркаваных замоўцаў гэтага злачынства. Сваякі і судовыя прадстаўнікі Паліткоўскай патрабуюць правесці новае расследаванне ў гэтай справе. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес абвясціў, што ягоны ўрад закупіць партыю расійскіх танкаў у сувязі з рашэннем ЗША ўзмацніць вайсковую прысутнасць у суседняй Калумбіі. Чавес папярэдзіў, што гэты крок ЗША можа выклікаць вайну ў Паўднёвай Амерыцы. Амбасадарка ЗША ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый Сьюзен Райс паведаміла, што Злучаныя Штаты гатовыя выплаціць каля 2 мільярдаў даляраў унёскаў, якія не былі своечасова ўнесены ў бюджэт міратворчых аперацый ААН у 2005-2008 годах. Лідар адной з габрэйскіх арганізацый у Нямеччыны Стэфан Крамер у інтэрв'ю тэлеканалу ЦДФ выказаўся за перавыданне ў Нямеччыне кнігі Адольфа Гітлера «Майн кампф. Мая барацьба». Паводле Крамера, акадэмічнае выданне з гістарычнымі каментарамі неабходнае, каб не даць козыраў неанацыстам. «Мая барацьба» забароненая ў Нямеччыне ад часу сканчэння Другой усасветнай вайны. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг. А зараз ваша свабода. Вынікі серады.
У эфіры ваша свабода. Вынікі дня. У студыі Алена Ціхановіч. У гэтым выпуску мы больш падрабязна пагаворым пра нечакана кароткае жыццё ўрадавай пастановы нумар 991, а таксама пра новых абвінавачаных у гучнай справе аб карупцыі на Беларусь-Каліі. У перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне гаварыць з Андрэем Хадановічам. Але спачатку падсумавання ўсіх галоўных тэмаў. Беларускі ўрад прызнаў памылковай спробу ліквідаваць інстытут пасярэдніцтва ў Беларусі. Праз тыдзень пасля падпісання пастановы нумар 991 Савет міністраў адмяніў яе. Паводле экспертаў, скасаванне ўрадавай пастановы прыпыніла шэраг непажаданых эканамічных наступстваў, сярод якіх прагназавалася банкруцтва бальшыні аптовых кампаній, закрыццё замежных прадстаўніцтваў, адток інвестараў. Гаворыць кіраўнік агенства дзелавых сувязяў Валянцін Лопан.
В условиях особенно кризиса нужно снимать как можно больше барьеров, чтобы экономика свободнее себя чувствовала, чтобы любая возможность использовать для того, чтобы продать товар. Такие постановления, они наоборот ставят барьеры, причем непреодолимые.
Намер Крамля аднаасобна кіраваць усімі працэсамі ў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы, скарочана АДКБ, сутыкнуўся з супрацівам Ташкенту і Менску. У Мікалая Аўтуховіча, які тры тыдні таму спыніў галадоўку пратэсту за кратамі, застаюцца праблемы са здароўем. Вагі ён не набірае. Яго адведалі сястра і пляменніца. Вось што высветліў у лекаркі Валадаркі наш корэспандэнт Олег Груздзюловіч.
Недавно з'еў два бананы, і яму стала блага, таму да звычайнай ежы яшчэ далёка. І мы дагэтуль трымаем яго ў медычнай частцы. Пра перавод у звычайную камеру гаворкі ўжо няма.
Яму яшчэ цяжка. Прыватныя гаспадаркі і калгасы церпяць ад наступстваў заліваў. Толькі ў Чавускім прадстаўніцтве дзяржстраху цяпер разглядаюць каля 160 заявак на атрыманне страховак. фермеры па кампенсацыю не звярталіся. У Менску на 81-м годзе жыцця памёр вядомы мовазнаўца і выкладчык-лацініст Уладзімір Шатон. У перакладзе Уладзіміра Шатона пабачыла свет паэма «Песня пра зубра» на беларускай мове, а таксама «Новая зямля» Якуба Коласа па-лацінску. Гаворыць выкладчык Алесь Жлудка.
Цудоўна размаўляе па-нямецку, па-ангельску, па-французску. Ведаю, што вывучаў японскую і ў астатнія гады захапляўся кітайскую мову. Мене в ім завсёды захапляла яго вельмі вяліка мэтанакіраванасць. Мене здзіўляла просто, як ён мог знаходзіць час на тое, каб падтрымліваць у такім рабочым стане такую вялікую колькасць моў. Студэнты пра яго адзываліся з вялікім захапленнем. Ну, я прача таго сам па сабе вельмі сяброўскі, вельмі адкрыты, шчыры чалавек. Гэта цэлы сусвет.
У эфіры «Ваша свабода» вынікі дня. Беларускі ўрад прызнаў памылковай спробу ліквідаваць інстытут пасярэдніцтва ў Беларусі. Праз тыдзень пасля падпісання адпаведнай пастановы Савет міністраў адмяніў яе. На такі крок урадоўцы пайшлі пасля непасрэднага ўмяшання Аляксандра Лукашэнкі ды чыноўнікаў ягонай адміністрацыі. Ці пацярпела рэпутацыя ўраду ў выніку вымушанай капітуляцыі? Меркаванні экспертаў выслухаў Ігар Карней.
Фінансавы аналітык Сергей Чалы кажа, што цяпер трэба разабрацца, ці не адносіцца гісторыя са спробай неўтралізаваць пасярэднікаў да шэрагу так званых пастановачных. Маўляў, добры прэзідэнт чарговым разам сарваў пляны сквапных падначаленых. Але што да пазіцыі Саўміну, то эксперт перакананы, у любым выпадку яна моцна пагіснулася.
Если не предполагать, что это была какая-то инсценировка в стиле 2004 году цены назад, когда вернулся президент, что тут без меня натворили, давайте исправлять. Давно уже речь идет о том, что идет кулуарная борьба между двумя блоками финансовым, теми, которые привязаны к реальному сектору. Минэкономики, Минпром, Совмин, соответственно, руководство тоже на их стороне.
Но в уголе можно чекать кадровых рокировок у одним из блоков.
Опять же, если это не инсценировка, то скорее всего да. Думаю, что какие-то выводы должны быть несомненно сделаны.
Кіраўнік агенства деловых сувязяў Валентин Лопан кажа, што пасля абурэння бізнес-супольнасці урадавай пастановай чыноўнікі пачалі імправізаваць, на хаду прыдумляючы непрапісаныя ў дакуменце рэчы. Да прыкладу, ён не верыць, што пастанова магла не закрануць камерцыйныя структуры, як напярэдадні запэўніваў прэм'ер-міністр.
Там не было напісана, што это государственное. Поэтому, если бы его не отменили, то это продолжало бы действовать для всех без исключения. Хотя тезис же заявлен, в условиях особенно кризиса нужно снимать как можно больше барьеров, чтобы экономика свободнее себя чувствовала, чтобы любая возможность использовать для того, чтобы продать товар. Такие постановления, они наоборот ставят барьеры, причем непреодолимые. Это не укладывается в логику антикризисных мер никоим образом.
Чем усе ж кіраваліся урадовые эксперты, прымаючы такие спрэчные документ? Эканаміст, кіраўнік Менскага сталічнага саюзу прадпрымальнікаў і працадаўцаў Уладзімір Карагін адказвае катэгарычна.
Нічым. Во-первых, оно без консультаций с деловым сообществом. Мы не принимали участие в прогнозировании последствий. Тем более оно внезапно наступило без адаптационного периода. Это неправильно, потому что людям надо перестроить программы, изменения в контракты, согласовать со своими партнерами зарубежными. Особенно в летний период, когда значительная часть менеджеров в отпусках, что-то перестроить, а товар завезен на склады, с ним надо рассчитываться, банковские операции отпадить.
Поводле экспертов, скасование урадовой постановы припынило шерох непожаданных даных эканамічных наступстваў, сярод якіх прагназавалася банкруцтва бальшыні аптовых кампаній, закрыццё замежных прадстаўніцтваў, адток інвестараў. Гэтаксама ў выпадку знікнення інстытуту пасярэдніцтва пашыралася поле для карупцыі. Чыноўнікі з дзяржаўных органаў, згодна з дакументам, атрымлівалі выключнае права на вызначэнне афіцыйных гандлёвых прадстаўнікоў.
Чаму стала магчымым прыняцё такога скандальнага ўрадавага дакументу? Гэтую праблему працягнуць абмяркоўваць эксперты свабоды хвілінаў праз 7.
Вольная студыя. Сярод 300 гасцей перадачы былі:
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслав Тушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарабагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
І незабаром ми пропонуємо вибрану передачу. Ви почуєте архівну гуторку Міхася Скобли з Олександром Федутом. А зараз у ефірі «Ваша свобода. Виніки дня». Беларуская прокуратура распачала следства супраць новых асобаў у гучнай справе «Беларусь-Калію». Усе абвінавачанні тычацца паставак на прадпрыемства абсталявання, якой не адпавядае патрабаванням бяспекі. Перадае Любоў Лунёва.
Следчыя генеральнай прокуратуры лічаць, што на Беларусь-Калі дзейнічала арганізаваная злачынная групоўка. Некалькі службовых асобаў прадпрыемства падазраюцца ў злоўжыванні службовымі паўнамоцтвамі, крадзяжы, махлярстве, а таксама хабарніцтве. У спіс падазраваных трапілі намеснік кіраўніка службы эканамічнай бяспекі і двое супрацоўнікаў управлення матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння. Паводле следчых, службовыя асобы атрымалі хабар у 45 тысяч даляраў ад кіраўнікоў «Белросмаш» за тое, што паспрыялі выйграць тэндэр на пастаўкі электрарухавікоў. Апроч таго, кіраўнікі расійскага прадпрыемства «Завод электрамашына» дамовіліся з кіраўнікамі «Беларусь-Калію» на тое, каб паставіць танныя трансфарматарныя станцыі, але аформіць іх як дарагія выбухова-бяспечныя для выкарыстоўвання ў шахтах. Змоўшчыкі планавалі зарабіць на гэтым каля 4 мільярдаў рублёў. Усяго ў спісе падазраваных на сённяшні дзень 7 чалавек. Гучная справа Салігорскага «Беларусь-Калію» – адна з шэрагу крымінальных справ, заведзеных адносна службовых асобаў на пачатку году. Рэзананс у грамадстве атрымалі крымінальныя справы супраць кіраўнікоў прадпрыемстваў, супрацоўнікаў пракуратуры і кіраўнікоў міліцыі. Іх абвінавачвалі ў злоўжываннях службовымі паўнамоцтвамі і фінансавых махінацыях. Днямі Генеральная прокуратура накіравала міністру архітэктуры і будаўніцтва прадстаўленне, у якім адзначаецца, што ў Мінскбудархітэктуры высокі ўзровень карупцыі. Пракуратуры распачатыя 23 крымінальныя справы супраць карупцыі. Яшчэ 45 злачынстваў выявілі ў падведамственных міністэрстваў недзяржаўных арганізацыях. Гаворыць старшы прокурор управлення інфармацыі Генеральнай прокуратуры Лілія Денісенка.
За 7 месяцев 2009 года зарегистрировано преступление коррупционной направленности 2248. За 7 месяцев 2008 года, 2019, у нас в этом году рост на 11,3%.
Намесник старшини партии БНФ Вінцук Вячорка лічыць, что колькасць криминальных справ по поводу коррупции тлумачится станом речи в Украине.
Фильтр потрапляння во владу уже давно дзейнічае не паводле принципу компетентности, а паводле принципу найбольшага кампрамату, каб былі кручкі, за якія можна было б трымаць. Ну вот цяпер відавочна пацягнулі за гэтыя кручкі.
На тле гучных крымінальных справ з удзелам чыноўнікаў, якія займаюць высокія службовыя пасады, крымінальныя справы супраць вайсковых афіцэраў, якія здаюць у арэнду плошчы вайсковых частак, не складаючы адпаведных дамоваў, падаюцца дробнымі ў агульнай статыстыцы. На сённяшні дзень некалькі дзясяткаў крымінальных справ супраць службовых асобаў яшчэ не патрапілі ў суды.
Паведамляла Любоў Лунёва.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску.
266-39-52.
Дасылайце СМС.
391-22-24.
Званкі на свабоду прагучаць у наступнай гадзіне эфіру, а зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Беларускі ўрад прызнаў памылковай спробу ліквідаваць інстытут пасярэдніцтва ў Беларусі. Праз тыдзень пасля падпісання пастановы нумар 991 Савет міністраў адмяніў яе. Намер Крамля аднаасобна кіраваць усімі працэсамі ў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы сутыкнуліся з супрацівам Ташкенту і Менску. У Мікалая Аўтуховіча, які тры тыдні таму спыніў галадоўку пратэсту за кратамі, застаюцца праблемы са здароўем. Прыватныя гаспадаркі і калгасы церпяць ад наступстваў залеваў. Толькі ў Чавускім прадстаўніцтве дзяржстраху цяпер разглядаюць каля 160 заяў на атрыманне страховак. У Менску на 81-м годзе жыцця памёр вядомы мовазнаўца і выкладчык-лацініст Уладзімір Шатон. У эфіры «Ваша свабода» вынікі дня. Якія палітычныя і іміджавыя наступствы для Беларусі будзе мець гісторыя са з'яўленнем і адменай пастановы ўраду нумар 991? Чаму стала магчымым прыняцё такога скандальнага дакументу, які мог разбурыць усе наладжаныя эканамічныя працэсы ў краіне? Ці набыў Александр Лукашэнка палітычныя дывідэнды, загадаўшы адмяніць гэтую пастанову? На гэтае пытанне ў перадачы «Экспертызы свабоды» адказваюць шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і юрыст, актывіст прадпрымальніцкага руху Сергей Балыкін. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Теперь, коли сумно ведомая постанова Урада 991 уже отмененная, можно поговорить про наступствы всей этой истории. Чему вогуле стало магчимым принятие такого скандального документу, який, на думку многих, мог разбурить усе налаженные экономичные процессы Украине? На вашу думку, какие есть и какие повинны быть политичные наступствы всей этой истории? Светлана Калинкина, как вы лишите?
Чаму ўвогуле мог з'явіцца гэты дакумент? Я думаю, у першую чаргу з-за таго, што ў нас па-ранейшаму застаюцца планы, прагнозныя паказчыкі, якія чыноўнікі павінны выканаць любым чынам, нават калі дзеля гэтага трэба прымаць не проста непапулярныя, а рашэнні, якія абсурдныя на самой справе. Я не думаю, што гэта толькі віна Сергія Сідорскага, але думаю, што прэм'ер, міністр эканомікі будуць ахвярамі прыняцця гэтай пастановы і, на мой погляд, адстаўкі ва ўрадзе зараз вельмі-вельмі магчымыя. Хаця усе мы ведаем, што ні адна пастанова ўрада не выходзіць без узгаднення з адміністрацыяй прэзідэнта, з бліжэйшымі памочнікамі і дарадцамі прэзідэнта па эканамічных пытаннях. Таму я проста не сумняваюся, што і Александр Лукашэнка, і ягоная адміністрацыя пра гэты дакумент ведалі.
Ну, ось гэтая пастанова настолькі была сырая, што ўсе чакалі спачатку тлумачэнняў альбо ўрада, альбо хаця б міністэрства эканомікі, што проста, ну, дае падставы для неких конспирологичных теорий, что именно выход этой постановы, можно сказать, как подстава для того, как потом кого-то звольнить, бо настолько она была юридично неподрихтованная. Такие аспекты вы не разглядаете?
Нет, такие аспекты я не разглядаю, бо таких постанов у нас на самой справе досить шмат, и я бы навод нагадала некольки указов президента, которые отменялись на наступный же день. Такая сама система принятия решений, авантурная, без разликов специалистов, нахрапом выканаць некае заданне. Вось зараз нахрапам выконвалі заданне па змяншэнню паказальнікаў імпарту і разгрузкі беларускіх складоў. І ў выніку мы атрымалі тое, што атрымалі.
Дзякую, Светлана. Сергей Балыкін, ваша меркаванне на гэты конт, якія палітычныя наступствы гэтай гісторыі, чаму стала магчымым прыняцё гэтай пастановы і дзе гарантыя, што далей беларускі ўрад кіраўніцтва краіны не будзе прымаць падобныя дакументы?
Ну, чаму стала магчыма, відавочна, таму што ва ўладзе ўсё роўна пануе сацыялістычная свядомасць. Яны сацыялісты, камуністы па сваёй свядомасці, і яны лічаць, што гандаль гэта кепска, што пасярэднікі гэта кепска, непрацоўныя даходы гэта кепска і гэтак далей. Але ж насамрэч пасярэднікі патрэбны, каб зменшыць колькасць гаспадарчых сувязей. Тое, што іх абвінавачваюць тым, што яны падвышаюць цэны, так гэта не мае ніякага эканамічнага сэнсу, калі шмат пасярэднікаў, яны паміж сабой канкуруюць і цены ідуць уніз. Якія ёсць гарантыі, што гэта не будзе ў будучыні? Да ніякіх няма гарантыяў. Палітычнае наступства гэтай пастановы яны вельмі кепскія. Яна сапсавала інвестыцыйны імідж нашай краіны. І так ніхто не верыў у нашу стабільнасць і прадказальнасць беларускага заканадаўства. Ёсць яшчэ адна падстава для сумненняў і вельмі такая добрая падстава.
Калі гаварыць пра не толькі эканамічныя, пра што сказаў Сергей, але і палітычныя наступствы гэтай гісторыі, то хто тут выйгрышу, хто пройгрышу? Ці набыў Александр Лукашэнка палітычныя дывідэнды, загадаўшы адмініць гэтую пастанову ўрада, ці магчыма ён яшчэ сёння-заўтра скрытыкуе некаторых прадстаўнікоў ўраду і на гэтым будзе набываць палітычныя ачкі? Хто павінен стаць ахвярным казлом ва ўсёй гэтай гісторыі? Светлана, як вы лічыце?
Калі гаварыць пра нейкія дывідэнды, то я думаю, што ні Александр Лукашэнка, ні нехта ў яго атачэнні ніякіх дывідэндаў не атрымалі ў гэтай сітуацыі, бо у нормальной краіне такая ситуация ввогуле была немагчыма б. Але бізнес-супольнасць, але прадпрымальніцкія саюзы, але незалежныя СМІ, якія адназначна адразу ж выказаліся з рэзкай крытыкай, адразу пралічылі наступствы прыняцця гэтай пастановы. Мне здаецца, пасля ўсяго, што адбылося, будуць больш верыць у свае сілы і больш верыць у сілу сваіх зваротаў і сілу свайго пратэста. Ці будуць ахвяры? На самой справе вельмі цяжка сказаць, бо у гэтай пастанове ёсць і рацыянальнае зерне. Ненармальная сітуацыя, калі я, напрыклад, як там прадпрымальнік, прыхожу на беларускі цэмент на завод, а мне кажуць, што а мы вам нічога прадаць не можам, але ў нас ёсць пасрэднік, у яго у паўтары разы прадукцыя даражэй, купляйце там. Наколькі я ведаю, у тым ліку і такія сітуацыі хацелі гэтай пастановай ліквідаваць. Бо ситуация сапраўды коррупционная и ненормальная. Іншая справа, як гэта было зроблена и які у выніку документ атрымаўся. Мне здаецца, что ўвогуле ўсё, что адбываецца ў гэтыя цяжкія часы крызісныя, сведчыць про тое, что эканамічны блок урада Александра Лукашенко просто непрацаздольны. Ён не можа працаваць у таких умовах. Ён можа працаваць ва умовах вялікіх нафтавых датацыях, вялікіх знешніх датацый, ва умовах стабільнасці і команд на экономике. Яны просто не отповедают сегодняшнему часу.
Сергей, в своем блогу на Тутбай вы писали, что Александр Лукашенко так само виноват и во всей этой истории. Олег, это ваше уражение, насколько, на вашу думку, это может быть уражением большести насильства? Мне кажется, что как раз Александр Лукашенко может выступить как выратовальник предпринимальника, выратовальник всей Украины от такой ситуации, которая могла возникнуть от реализации этой постановы.
Лукашенко паспрабуе гэта зрабіць. І магчыма, у яго гэта нават атрымаецца, але ж атрымаецца сярод яго традыцыйнага электарату, тых же самых бабулек, неадукаваных слоёў нашага насельніцтва. Але ж прадпрымальнікі іншыя людзі, яны ж разумеюць эканоміку. І казаць ім, што Лукашенко не ведаў, што ён іх выратаваў, ну, гэта глупства, ніхто гэтаму не паверыць. Давер да Лукашенко асабіста, давер да ўраду, давер да дзяржавы падарваны, і все гэтыя размовы аб лібералізацыі зараз толькі выклікаюць смех.
Ось тое, пра што казала Светлана, што ў гэтай пастанове было і рацыянальнае зерне, проста яно выканана было недарэчна, незграбна. Ці патрабуе беларуская эканоміка прыняцця нейкага рашэння вот дзеля змагання з гэтымі карупцыйнымі пасярэднікамі?
Змагацца з карупцыяй адміністрацыйнымі мерамі даволі цяжка. Змагацца з карупцыяй можна толькі адным спосабам: перадаць прадпрыемства эфектыўнаму ўласніку, эфектыўнаму ўласніку ўсё роўна, хто яго набудзе. Ён зацікаўлены ў тым, каб атрымаць прыбытак. Ён не будзе будаваць карупцыйная схема, таму што грошы і так яго.
Сергей Балыкин и Светлана Калинкина у «Экспертизе свободы» отказывали на пытанні Виталя Цыганкова. А зараз слово Татьяне Поклад.
Перший выпуск бакалаўраў, які пачыналі вучобу ў Вільні, атрымаў дыпломы Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта, што працуе цяпер у Літве. Студэнты не сумняюцца, што атрыманыя веды спатрэбяцца, а вось што рабіць з дыпломам? Якія ён дае магчымасці, як іх можна выкарыстаць, і чаму частка бакалаўраў плануе іх схаваць, вяртаючыся ў Беларусь, ды атрысці пыл з папераў, атрыманых у беларускіх дзяржаўных ВНУ? Што плануюць рабіць са сваімі дыпломамі новыя студэнты, прыём якіх адбываецца акурат цяпер? Слухайце у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Это перадача ў эфіры «Хвіліна ў праз 20». Ну а зараз музычная праграма Дмітра Бартосіка.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што на гэтым тыдні мы слухаем песеннае хуліганства Андрэя Хадановіча. Дарэчы, пачынаў Андрэй пісаць па-расейску, але нешта яго прымусіла звярнуцца да мовы продкаў. Што ж паслужыла такім шчаслівым штуршком?
Некалькі колькі сяброў, якіх з'явіліся ад Юрася Бушлікова, там Сержа Мінскевіч, Міколы Раманоўскага, некаторых іншых, якія проста віртуозна гэтай мовай, нашай мовай валодалі. Гэта мова нашмат цікавейшая, чым мова маіх школьных настаўніц, скажам, беларусіц, так? І мне падалося цікавей паспрабаваць раз. Па-другое, я казаў вось такі наіўна палітычны ўзровень, калі гэта падалося, ну, я халера беларус усё-ткі, таму як бы знаходжанне тут і цяпер яно, калі яно не выпадковае, яно можа быць і ў мове творчасці павінна было падмацавацца. Ну і галоўнае ўсё-ткі эстэтычныя нейкія прычыны. Я дзесьці калісьці таксама спрабаваў пра гэта разважаць, не зайздрошчу ангельскамоўнаму паэту у любым кутку свету. Па-ангельску сказана мова паханая, перапаханая, ораная, пераораная па вертыкалі, гарызанталі і дыаганалі. А расійская ў пэўным сэнсе таксама, груба кажучы, як бы высока не сягнуў сённяшні паэт ці пісьменнік, відавочна ён не Пушкін і не Дастаеўскі, цяжка штосьці новага дадаць. Ось у беларускай сітуацыі, пры ўсёй бязмежнай павазе да нашай класікі, мяне адчуванне, што эпоха класікаў яшчэ не скончылася, што можна яшчэ ўчапіцца. І не толькі пра сябе, пра маё пакаленне, пра маладзейшых нават за мяне літаратараў, яны яшчэ могуць ускачыць на гэтую падножку, яны яшчэ могуць наватвор прыдумаць, які ўвойдзе ў мову, яны могуць як бы тут і цяпер спрычыніцца да культуры, ну, не выпадкова. Калісьці Адам Глобус пра гэта разважаў, які расіец можа трапіць у адну анталогію з Пушкіным. А я, Адам Глобус, разважаю ён, а разам з Купалам магу. Недаўна я высветліў, што і я, Андрэй Хаданавіч, магу апынацца ў адных анталогіях. Ведаеце, гэта натхняе ўсё-ткі і дадае нейкіх стымулаў.
Сустрэў цябе сярод начы, адзін пагляд і мне ўжо не дапамагчы. Ты паказала мне язык, відаць таму, што я мужык, дурны мужык. Хоць вырас я за кальцывой, ты зразумеў, што вельмі хутка буду твой. Я цалаваў табе руку, а ты усміхалася дурному мужыку. Без цябе не прасыхаю, без цябе увесь дзень ідуць дажджы. Пазваню і скажу, кахаю толькі ёй, а ў татказнік не кажы. Пісаў табе мілосны ліст, ты мне адказваеш, ну ты і прыкаліст. Пасем памыла кожны сказ, але ва мне агонь кахання не пагас. Я прачытаў Дюма і Юго, цяпер пішу то Эсмеральдзе, то Марго. Ты кажаш мне, што я хамло, а я ў адказ, няма таго, што раньш было. Без цябе вяроўкай мыла, без цябе у все в житті.
Ваша свобода – выники дня. Полгодинное подсумование выходит у эфир о 19, 21 и 23 годинах. Повтор наступной раницей. Заставайтесь со свободой. И еще нагадаю, что одночасово с початком нашего вечерового эфиру починая свою працу незалежный телеканал «Белсат».
Сегодня на «Белсате». От 21.20 глядите документальный фильм «Белорусский лес», что расповеде про сустречу выбитных представников белорусской диаспоры. А позднее от 21.50 ток-шоу-форум с горячей дискуссией на тему «Шлюб по разлику». Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До сустречи на «Белсате».
У Мянску 6 годинов 30 хвилинов. Вы на хвалях Радио Свобода. У студии новинов Алексей Знаткевич. Подеи у свете. Наместник начальника российского генштаба Анатолий Наговицын заявил, что Грузия переузброивается, рыхтующаяся до новой агрессии. Напруженность у отношений помеж Грузией и Россией узмацнилась на передодні годовины российско-грузинской войны, якая почалась летать у ночь с 7 на 8 жнивня. У авторок Министерство замежных справ России поведомило, что российские войски у Паўднёвай Осетии приведены в подвышенную боевую готовность. Махмуд Ахмадінеджад у сераду быў прыведзены да прысягі на другі тэрмін у якасці прэзідэнта Ірану. У інаўгурацыйнай прамове Ахмадінеджад назваў сваё перабранне пачаткам вялікіх зменаў у гэтай краіне. Пасля выбару 12 чэрвеня ў Іране адбыліся масавыя пратэсты, якія былі жорстка здушаныя паліцыяй. Два іншыя кандыдаты на пасаду прэзідэнта, рэфарміст Мір Хусейн Мусаві і памяркоўны палітык Мехді Карубі, заявілі пра масавыя фальсіфікацыі падчас выбараў. Тем часом прессовый сакратар Белого дому Роберт Гіпс заявил, что оговорился, назвавши в авторок Махмуда Ахмадінеджада обраным лидером Ирану. Гіпс сказал журналистам, что иранский народ дагэтуль аспрэчвае официальные выники и что Вашингтон дае магчимость иранцам самим вырашать, ці были справедливыми червеньские выборы. У Москве начался новый судовый процесс над трьма подозреваемыми в дотычности до забойства журналистки Анны Политковской. Все трое были оправданы на ранейшем суде у лютым, але Верховный суд загадал провести новый процесс из-за процедурных порушений. Подозреваемого выконавцу забойства дагэтуль не знайшли, и следство не назвало меркованных замоўцаў этого злачинства. Сваякі и судовые представники Политковской потребуют провести новое расследование у этой справе. Президент Венесуэлы Уга Чавес обвестил, что ягоный урад закупит партию российских танков в связи с решением США узмацнить войсковую присутность у соседней Колумбии. Чавес попередил, что этот крок США может выкликать войну у Паўднёвай Америцы. Амбассадорка США в Организации Объединенных Наций Сьюзен Райс поведомила, что Злучаные Штаты готовы выплатить около 2 миллиардов долларов унесков, якія не были своечасово передадены в бюджет миротворчих операций ООН у 2005-2008 годах. Лидер одной из габрейских организаций в Немеччины Стефан Крамер в интервью телеканалу ЦДФ выказался за перевыдание в Немеччине книги Адольфа Гитлера «Майн Кампф. Моя борьба». Эта книга заборонена в Немеччине от часу скончения другой усусветной войны. Вы на хвалях Радио Свобода прогучал выпуск новинок, наступный про полгодины. Нас можно слухать и читать в интернете свобода.орг. А зараз на чарзе наша передача «Вольная студия».
Гэта Радио Свобода, працягваем праграму. Неўзабаве у перадачы Тацяны Поклад пра плюсы і мінусы замежных дыпломаў бакалаўраў для беларусаў. А зараз у нашым эфіры маратон вольных студый, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 6 гадоў. Сёння паўтор перадачы ад 5 траўня 1905 года. Міхась Скобла гутарыць з публіцыстам Александрам Фядутам.
Александр Лукашенко. Биографичный портрет. Так называется недавно выдаденная книга про первого президента Беларуси. Ее автор Александр Феодута сегодня наш гость. Александр, ваша книга не первая из тех, где главный герой Александр Лукашенко. Тут можно сгадать и выпадкового президента Светланы Калинкиной, и Павла Шарамета, и шкловские страсти Ольги Павловой, и то же нашествие, довольно популярное сегодня. Чем ваш твор отрознивается от попередней?
Я попробовал осенсовать, чем является Александр Лукашенко в нашем житті и в житті нашей країни. Асенсовать не только як и дякуючи чему этот человек пришел до улады, але и чему он оказался здольным утримливать эту уладу уже больше за 10 годов. С тех книг, которые вы назвали, я могу сказать, что первой спробой написать больше-меньше серьезно про Лукашенко была книга Ольги Павловой. Это значный мемуарный твор, на который сейчас уже будут посылаться все, кто занимается Лукашенком. Другая книжка, про которую вы сгадали, книжка Светланы Калинкина и Павла Шарамета, это памфлет, потому что только памфлет можно было назвать выпадковым президентом. Лукашенко человек не выпадковый на президентской посаде. У каждого из нас своя мера этой вины. Навод у тех, кто ни одного дня не был в владе, навод у тех, кто лишил себе оппозиции. Але яны працавали над той конституцией, якая привела Лукашенко до влады. Яны зарабили так, что вся громадская оппозиция у той час звелася только до парламентской працы.
Я думаю, что ваши слова на кон того, что все виноватые, могут выкликать перечень у многих наших слухачов. Я хотел бы как раз у наступном своем пытании закрануть вот эту тему. Былы поплечник Александра Лукашенко, сгаданный уже Леонид Синицын, прочитавши рукопись, попракнул вас, что мало показана роля команды, якая зарабила президента. Отчувается, что человек гонорится и командой, и собой, створальником той команды. Вы были у 94-м годе первым секретаром комсомола Беларуси и предоставили под лукашенковский штаб помешкание. Про что без шкодования пишете у книжи? Может, вам, усим штабистам, не гонориться треба, а каяться за выники своей штабной деятельности?
Я лечу, что там гэтая роля команды адлюстравана достатково, каб нам было чем гонориться и каб нам было соромно. Вы ведаете, Лукашенко пришел до влады с оппозиции. И то, что оппозиционный кандидат здолеў перамагчы, пробачьте, это гонор любой команды.
Но вы могли гонориться так до 95-го года.
Я один из сябров передвыборчего штаба Александра Лукашенко, который покаялся в 96-м годе. За два тыдни до референдума вышла 18-го кастрычника 96-го года вышла народная воля с артикулом «Помылка». Мало того, я памятаю 94-й год. Ночь, когда подличивали гэтые личбы. Я добра памятаю, что нават у Менску за яго прагаласавала большасць дарослага насельніцтва. І калі сёння зараз людзі спаткаюць мяне на вуліцы і кажуць, а хто ж за яго галасаваў? Я кажу, вы. Таму што я памятаю, як тады я хадзіў па гораду, і людзі глядзелі адзін на аднаго, мы выбралі. Дык я сваю памылку зразумеў у зімку 95-го года. Калі пайшоў у адстаўку.
Вы, Александр, целый год мели магчимость сустракаться и працавать разом с Лукашенком. Спачатку у пригаданым уже штабе, а потым у администрации президента, где керовали идеологичным управлением. И вам, вядома ж, лепше ведать повадки вашего колишнего шефа. Еще раз згадаем ягоную похвальбу Гитлеру. Вы пишете, что это не неудалый экспромт, а свядомый зандаш громадской думки. Вы, Александр, лечите, что у Беларуси таки зандаш может приносить политичные дивиденды?
Я лічыў і лічу, што Лукашенко сапраўды лічыў, што зрабіць моцную дзяржаву можна толькі выкарыстоўваючы так званы сілавы рэсурс. Толькі калі твоё слова выконваецца абавязкова, калі не існуе ніводнага іншага закону, акрамя таго, які задавальняе цябе як кіраўніка, калі ты не абраны прэзідэнт, а фюрэр, правадыр. Мне расказваў адзін з былых супрацоўнікаў супрацоўнікаў кансалтынгавай фірмы спадара Эйдзіна, на жаль, гэты чалавек ужо не жывы, ён расказваў, як калісьці іх папрасілі напісаць праграму новай ідэалогіі. Яны паглядзелі так званую уводную, тое, што прапаноўвала ўлада ўвесці ў гэтую ідэалогію. Яны зразумелі, што справа ідзе аб тым, што ўжо напісана. Справа ідзе насамрэч аб ідэалогіі нацыянал-сацыялізму. І калі яны гэта зразумелі, усё стала зразумела. Гэта не прагаворка, як я думаў да гэтага часу. Гэта не выпадковая. Проста калі б нашая ўлада была больш адукаваная, сапраўды яна б сказала, навошта Гітлер? Не ўсё дрэннае было звязана з Бісмаркам. Бісмарк таксама жалезам, крывёю, полымем з усяго народа зрабіў моцную германскую імперыю. Тое, што гэта імперыя зноў-такі была прыгодна толькі да вайны, тое, што гэта імперыя развязала ў выніку Першую мировую вайну, гэта б таксама забылася, а ўсё добрае было б вось жорсткая ўлада зрабіла вялікую дзяржаву. Ну, Лукашэнка насамрэч думае, што толькі жорсткая ўлада можа зрабіць так, што народу будзе хораша.
Магчыма, з гэтага шэрагу і наступнае пытанне. Вот давайте пагаворым пра алергічнасць учынкаў Лукашэнкі. Вось самы свежы прыклад. 8 траўня Александр Лукашэнка сваім указам перайменаваў праспект Машэрава. А ён жа так стараўся быць палітычным нашчадкам Машэрава. І пэўне ж ведае, наколькі папулярным застаецца Машэраў у народзе. І раптам гэтак зняважыць ягоную памяць. У чым прычына?
Ён не зняўважыў памяць Машэрава. Тое, што ён робіць з тапаграфіі горада Мінска, ідзе толькі ў адным кірунку. Ён змяняе той палітычны ландшафт горада, які існаваў у 91-94 годах. Па-першае, ён памятаў, што адбывалася на плошчы Незалежнасці у сакавіку і красавіку 91 года, і таму зараз на плошчы Незалежнасці у нас будзе нейкі кірмаш падземны, а не галоўная плошча беларускай сталіцы, а галоўная плошча будзе тая плошча, якая калісьці насіла імя Сталіна. Тое, што праспект Машэрава не знік цалкам, а будзе іншы праспект Машэрава, той, які дазволіць ён як кіраўнік дзяржавы. Зразумейце, вельмі цяжка кожны дзень ехаць на працу па праспекту імя чалавека, з якім цябе параўноўваюць. Ён вельмі не любіць гэтага параўнання. Кожны раз, калі ўзнікае імя Машэрава, памятаеце, калісьці Вольга Іпатава прыпомніла імя Машэрава, і як ён пасля гэтага, ён амаль што крычаў на яе. Не таму, што яна пісьменніца, не таму, што яна гаварыла па-беларуску, а таму, што яна прыпомніла Машэрава. А ўжо было вядома, якую пазіцыю займае дачка Машэрава. Тое, што ён не быў здольны выкарыстаць гэта імя, а знайшоўся чалавек, які толькі выйшаў. Памятаеце гэты рост рэйтынгу Наталі Машэравай? У 2001 годзе я пішу ў кнігі, што Петроўна шла як танк. Яна сапраўды ішла як танк. І выбірае паміж грозным, жахлівым царом і царом добрым і міласцівым, чалавек усё ж такі выбірае міласцівага цара. А Машэраў быў менавіта такім міласціўцам. І гэтае параўнанне Лукашэнка прайгрывае заўжды. З Машэравым немагчыма параўноўвацца. У Машэраў былі дзве зоркі. Героя Саюза і героя працы. І абедзве зоркі, народ гэта добра ведаў, былі цалкам ім заслужаныя.
Калі пачытаць, Александра, вашую кнігу больш уважліва, то можна заўважыць, што вы дзе-нідзе як бы любуецеся сваім героем. Напрыклад, калі ён на Алімпіядзе ў Нагана праходзіць праз кардоны японскай аховы, цытую, як нож праз масла. Я думаю, што калі менавіта гэтыя фрагменты Александру Рыгоравічу, ягоныя памочнікі маркерамі пазначаць і пакладуць ставіць яму на стол, то прэзідэнцкая прэмія за духоўнае адраджэнне перад Новым годам вам гарантаваная.
Ягоныя памочнікі падкрэсляць яму шмат іншых фрагментаў, таму што там ёсць і шмат чаго непрыемнага. А што датычыць да таго, ці не любуюся я сваім героем? Вы ведаеце, кожны аўтар любуецца сваім героем.
Вы слушна заўважылі, прычым як станоўчым, так і адмоўным. У мяне дзіўнае адчуванне ўпершыню ўзнікла, калі я чытаў роман Віктора Гюго «Сабор Парыжскай Божай Маці», з якой любоўю ён выпісвае Квазімода.
Да не толькі Квазімода, а Клода Фрало. Так само, і прабачце, калі ласка, а успомніце, як адмоўны герою выпісваў Караткевіч. Ён любіў іх амаль што больш, чым становчых. Тое, што сваё Евангелле ён зарабіў Евангелем ад Іуды, гэта таксама не выпадкова. І Лукашэнка вельмі складаны персанаж. І калі вы сказалі, што я хвалю, прабачце, чаго я не сказаў з таго, што магчыма было б паставіць яму ў віну? Ці скрыў я, схаваў я ад чытача хоць што-небудзь? Не. І калі я нічога не схаваў, чаму я павінен хаваць тое, ну сапраўды, што з'яўляецца яго моцным бокам?
Ваш, Александр, шанцы растуць, але пакуль тая прэмія, вам заўтра могуць прынесці падзяку прэзідэнта ў рамачцы. Але працягнем. У сваёй кнізе вы згадваеце, як падаравалі Лукашэнку сваю кнігу пра Пушкіна. Скажыце, а Лукашэнка ўвогуле нешта чытае, акрамя дакладных запісак і вершаў Васіля Быкава?
Я ведаю, што ён сапраўды чытаў Шамякіна. Не думаю, што па-беларуску, але тое, што ў перакладзе на расійскую мову, сапраўды.
Александр, вы пераважна пушкініст. Адкажыце на такое пушкінскае пытанне. Навошта людзям кліч свабоды?
Калі няма свабоды, няма чым дыхаць. Пушкіна забіла адсутнасць паветра, як казаў Блок. А што, Купалу забіла не адсутнасць паветра? А недавно мы з вамі былі на пахаванні Анатолія Сыса. Што, яго забіла не адсутнасць паветра? Няма чым дыхаць. Калі няма свабоды, няма чым дыхаць.
Прагучала гутарка з Александрам Фядутам, запісаная ў 2005 годзе. Ну а заўтра ў маратоне вольных студый размова з пісьменнікам Алесем Разанавым. Зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Беларускі ўрад прызнаў памылковай спробу ліквідаваць інстытут пасярэдніцтва ў Беларусі. Праз тыдзень пасля падпісання пастановы нумар 991 Савет міністраў адмяніў яе. Намер Крамля аднаасобна кіраваць усімі працэсамі ў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы сутыкнуліся з супрацівам Ташкенту і Менску. У Мікалая Аўтуховіча, які тры тыдні таму спыніў галадоўку пратэсту за кратамі, застаюцца праблемы са здароўем. Прыватныя гаспадаркі і калгасы церпяць ад наступстваў залеваў. Толькі ў Чавускім прадстаўніцтве дзяржстраху цяпер разглядаюць каля 160 заяў на атрыманне страховак. У Менску на 81-м годзе жыцця памёр вядомы мовазнаўца і выкладчык-лацініст Уладзімір Шатон. Працягвае нашу праграму перадача «Беларускае замежжа». У гэтым выпуску пра дыплом бакалаўра Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Магчымасці, плюсы і мінусы. У перадачы, якую вядзе Таццяна Поклад.
Напрыканцы ліпеня першы віленскі выпуск бакалаўраў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта ўрачыста атрымаў дыпломы. Больш як сотня студэнтаў, якія пачыналі вучобу ў самы першы, такі складаны год, пасля пераезду закрытага беларускімі ўладамі універсітэта ў Літву, завяршылі свае чатырохгадовыя бакалаўрскія праграмы ў розных накірунках. Якія магчымасці дае гэты дыплом? Што з ім плануюць рабіць выпускнікі? Адны яшчэ разважаюць, што рабіць далей з дыпломам, які афіцыйна не прызнаецца ў Беларусі. Іншыя ўжо ў дзень урачыстай цырымоніі падзяліліся плянамі. Я пагаварыла з новымі бакалаўрамі, апранутымі ў чорна-жоўтыя мантыі.
Меня зовут Татьяна Бабич. Я закончила те самые межкультурные коммуникации и отримала диплом бакалавра истории. В данный момент я буду поступать в магистратуру ЕГУ, тому в ближайшие 2 года у меня уже запланировано. Далі я еще пока что не ведаю. Я надеюсь, что это будет зрозуміло в наступном году. Все будут протягивать навучание, то все-таки уже буду шукать працу по своей специальности, альбо не по специальности. А что дотичется этого диплома на Беларуси, у меня, напевно, ситуация меньше складанная, чем у остальных, потому что у меня есть белорусский диплом в высшей адукации, и мне диплом ЕГУ – это как бы уже додаток для себя, ну, этот предок.
Татьяна Бабич – бакалавр истории, специалист по межкультурных коммуникациях. У адрозненне ад цяперашніх абітурыентаў 4 гады таму у ЭГУ сапраўды прыходзілі пераважна тыя, хто меў ужо адну вышэйшую адукацыю і дыплом беларускіх дзяржаўных ВНУ. Прыходзілі, як выглядае, ужо не за чарговым дыпломам, а за досведам, ведамі і за тымі магчымасцямі, якія могуць даць гэтыя веды і досвед. А что все ж таки можно робить с отриманным дипломом бакалавра?
Ну, где можно обучиться далее. И, в принципе, что я собираюсь робить.
До размовы долучается бакалавр іншей программы – политологии и европейских доследований Андрея Садчи. З ім, іншими бакалаврами да выкладчиками я размовляла пасля уже святочных и урочистых імпрезов об тим, что все ж таки дає диплом ГУ и те знаходять выпускники з ім працу. А спочатку я розпитувала студентов. Андрея Садчи.
Я збіраюся падаваць свае дакументы на магістарскую праграму «Публічная палітыка», якая ў гэтым годзе пачынае дзейнічаць у ЕГУ. Таксама ўжо ў гэтым годзе, ну, магчыма, у мяне ўжо будзе праца. Ужо месяц, як я працую ў часопісе «Палітычная сфера», асістэнтам галоўнага рэдактара. І, в прынцыпе, надалей таксама хацеў бы звязаць сваю дзейнасць менавіта з гэтай вось працай. Два моманты, які б ўсё ж такі хацеў адзначыць у будучыні, гэта навучанне далейшае і таксама праца. Але праца такая, якая ўсё ж такі давала магчымасць вучыцца надалей. Все ж таки, напевно, головне для мене зараз это навчання.
У часі урочистої церемонії уручення дипломів я почула, що Андрій Асадчий ліпший у своїй програмі. Питаюся у його тепер, а що це, власне кажучи, означає? Чому ліпший?
Магчыма, гэта звязана, ну, не толькі з маёй дзейнасцю, то што быў 4 гады быў староста, узначальваў таксама студэнцкае самакіраванне, маў 1,5 гады. Ну, і таксама вучыўся добра, бо, в прынцыпе, знакі ў мяне добрыя.
Андрэй, апрача таго, што будзе працаваць і вучыцца на магістарскай праграме, цягам наступнага навучальнага года будзе заканчваць яшчэ адну сваю бакалаўрскую праграму па гістарычнай беларусістыцы. Одночасовое навучанне на некалькіх, ну, прынамсі, 2 праграмах з'ява нерэдкая для цяперашніх студэнтаў. І ў ЭГУ так вучацца таксама многія.
Зараз я атрымаў 1 диплом, і мені засталося ще 4 іспити, практика і, зрозуміло, дипломна праця, каб отримати 2 диплом, ну, це вже в наступному годі. Бо, на жаль, у 2006 годі не набрали білорусістом на перший курс, і тому так отрималося, що ті студенти, які пожидали навчатися, не були прийняті на білорусістику. Ось, я був одним з цих студентів, яким пошанціло навчатися на 2-й програмі. Політологію скончив в цьому році, а у наступному, отримується, я буду вчитися на білорусістики і на магістратури по публічній політиці.
Андрей каже, що це не для колекції дипломів, а для досвіду, ведов, які спотребиться, каб поспіхово реалізувати себе у праці, зв'язаній з Білоруссю, з білоруськими темами. Ну, а вучоба на дзённым аддзяленні у Вільні дає такі досвід і ураження, які немагчыма було б ніде болей отримати, каже Андрей Асадчы. Бакалаур, студент 2 різних програм, бакалаурской, магістерской і намісник редактора часопіса «Політична сфера».
Все ж таки, Вільня дала можливість познайомитися з цікавими людьми, з якими, можливо, я б ніколи не побачився, не познайомився, коли б я навчався у Білорусі. Так само вельми приємний момент, можливо, це коли ми відзначали юбілей Якуба Коласа Янки Купали і робили таку імпрезу подорожжя шляхом дядька Антося у Вільні. Що дотичиться мені особисто, то у мене було вельми шмат таких приємних моментів у Вільні, тому, в принципі, нечто одно тяжко вилучити, бо одразу згадується вельми шмат-шмат чого цікавого.
Ви на хвалях Радіо Свобода у програмі «Білоруське заміжжя. Плюси і мінуси заміжного диплома бакалавра для білорусів» обмірковують бакалаври 1-го віленського випуску ЕГУ, викладчики і нові студенти, прийом яких відбувається акурат тепер. Передачу веде Тетяна Поклад.
Вось гэтую бакалаўрскую праграму па гістарычнай беларусістыцы, якую хоча закончыць дадаткова цягам наступнага году Андрэй, Наталля Мяшкова ўжо закончыла сёлета. Бакалаўрская праграма «Гісторія Беларусі і культурная антрапалогія» адносна новая для ЭГУ. Яна з'явілася з пераездам у Вільню ў 2005-м. Вось тады Наталля і прыехала вучыцца на гэтую дзённую праграму, ўжо маючы беларускую вышэйшую адукацыю і досвед працы ў Беларусі. Наталля ў ліку тых нямногіх выпускнікоў ЭГУ, хто вырашыў, пакуль прынамсі, не вучыцца далей. Бакалаўрскі дыплом дае магчымасці далейшай вучобы ў ЭГУ альбо іншых замежных універсітэтах, і выпускнікі едуць і ў краіны ў развязу, і ў Амерыку, цяпер я ведаю. Ну, але калі не гэты шлях, то атрымліваецца, што для далейшай працы прыдадуцца, можа быць, веды і досвед, але не дыплом. Наталля.
То, что в Беларуси я его и доставать надо не буду, то это однозначно, потому что бакалаврская адукация по мерам 4 года в Беларуси не признается. Таким, как я легче, когда у тебя есть уже один диплом и есть досвид працы, то ты не пропадешь в будущем, ты обязательно чекаешь некое працевное место, это заразумело. Просто вот тут пустое питание, для чего были тогда эти 4 года, потому что у моим уласным вымярением, опыт моего жития, конечно, мы не дали вельми шмат. Дали вот за поглядеть на эту ситуацию так практично, то в этот диплом абсолютно ничего не вырашает. То, что он не допоможет мне працеводковаться, я не сомневаюсь, например, на Беларуси.
Куратор программы, на якой вучилася Наталья, профессор ЭГУ Алесь Смолянчук.
В этом году мы выпустили 9 бакалавров. Это первый выпуск историков ЕГУ. Что дает диплом бакалавра истории? Ну, в первую очередь мы кажем про это студентам, гарантуем их на то, что они должны закончить адукацию, тримать диплом магистра. Именно это с дипломом магистра есть шансы шукать працу в Беларуси. Диплом ЕГУ, а ЕГУ является университетом Литовского министерства адукации, то есть это европейский университет, и они конвертуются в Беларусь. Никто не имеет права заявить, что этот диплом чагосьці не вартостный, потому что есть Лиссабонское погодение, подписано Республикой Беларусь в 99-м году, и дипломы об высшей эдукации, отриманные громадянами Беларуси у Евразвязи, лічатся сапраўднымі на территории Беларуси.
У Европейском гуманитарном университете есть адмысловая структура, якая допомагає зарантаваться выпускникам, знайсти дальнейшие программы для учебы. Наталья усё ж вырашила вертаться у Беларусь уже цяпер, после бакалаўрскай программы по гістарычнай Беларусі.
Ну, конечно, планируем вертаться. Я могу сказать только про себя, что ситуация абсолютного поменьше и раздороживает. Просто ЕГУ – это великая авантура. И за 4 года ты привыкаешь жить в стиле таким авантурным неким, потому что ну, ты целиком попадаешь в некого такого банального життя. Особливо, когда за 4 года умацавалися вось у гэтым небанальным стылі жыцця. І таму зараз так складана, таму што нейкія рэчы звычайныя, як звычайна людзі жывуць у ўсёй школы, ты заканчваеш універсітэт, потым ты ідзеш на працу і будуеш нейкую кар'еру. То в маім выпадку гэта не так бы несерйозна, гэта проста ўжо зусім іншы стылі жыцця. І разабрацца ў ім зараз такой складана.
Уласна разгубленасці не павінна быць, адзначае дэкан бакалаўрскай школы прафесар Рыгор Міненкоў, бо ў новых бакалаўраў сапраўды высокі ўзровень падрыхтоўкі.
Яна разгубленасць, я лічу, натуральна. Успомнім наш час, калі мы заканчывалі універсітэт, інстытуты, таксама закончыўся 5 курс, і што далей. Я думаю, што ў нашых выпускнікоў вялікія перспектывы, некалькі перспектываў. Перш за ўсё, канешне, калі яны думаюць пра сваю далейшую кар'еру, яны, як і большасць выпускнікоў заходніх вышэйшых навучальных установаў, ідуць у магістарскія праграмы. І большасць з іх збіраецца працягваць навучанне магістратуры, ці то ў нашай, але частка з іх пойдзе вучыць у іншыя еўрапейскія краіны ці ў Злучаныя Штаты. Па-другое, нашы выпускнікі знаходзяць працу не толькі ў нашай краіне, і ў іншых, ці зусім тое, што ўжо характэрна для сучаснасці, калі яны знаходзяць працу праз інтэрнэт, знаходзяць тыя рабочыя месцы, якія не патрабуюць там жыць там, дзе ты працуеш. І па-трэцяе, я гэта кажу заўсёды сваім студэнтам. Час мяняецца, зменіцца і наша краіна, наша Беларусь, і прыйдзе час, і я не думаю, што гэта так далёка, калі нашы выпускнікі будуць вельмі канкурэнтназдольнымі на рынку працы менавіта ў Беларусі, бо яны маюць еўрапейскую адукацыю, бо яны жылі ў еўрапейскай краіне, бо яны ведаюць гэты свет, бо яны могуць выступаць у кантакт з суседнімі краінамі. Хацеў сказаць, што я як дэкан і як выкладчык вельмі задаволены гэтым выпускам. Нягледзячы на ўсе цяжкасці, гэта добры набор.
Цяпер, калі бакалаўры атрымліваюць свае дыпломы, у ЭГУ паступаюць новыя студэнты. Калі я рыхтавала гэтую перадачу, адзін з нашых слухачоў паведаміў мне, што паступіў на праграму, якая дазволіць яму працаваць у сферы турызму. Максім Мілта сёлета закончыў адну з менскіх гімназій, вучобу ў беларускіх ВНУ ён не плануе, але ўжо ведае, што будзе рабіць з замежным дыпломам, калі вернецца пасля вучобы ў Менск.
Пасля таго, як я атрымаю бакалаўра, я пажадаў яшчэ, можа, пару гадоў папрацаваць, бо я вельмі люблю вучыць мовы, таму я думаю, што мне не будзе праблем вывучыць яшчэ якую-небудзь іўрыт, якую-небудзь там мову і кудысьці там паехаць, у якую краіну працаваць трохі, там гідам экскурсаводам. Пасля гэтага вернуцца можна, напрыклад, у тую самую Данію, атрымаць магістры, потым садзейнічаць адкрыццю офіса Томас Кук Эйдженсі ў Беларусі.
Такім чынам, тыя, хто умее і хоча думаць, крытыкаваць, ствараць сваё жыццё самастойна, яшчэ могуць паступаць у ЭГУ сёлета, да 20 жніўня. Падрабязнасці на сайце універсітэта, спасылкі і кантакты ў перадачы «Беларуская замежжа» на сайце свабода.орг, а са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа», яе падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.
Звонки на свободу.
Почув, что на Радио Свобода библиотека выдает новую книгу.
Вот что я, христианка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перекроют кормушку с Запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.